Blaðsíða 33. Fyrirboðar jarðskjálfta. Vísindamenn hafa þróað aðferðir til þess að segja fyrir jarðskjálfta. Einn af þekktari fyrirboðum þeirra er spenna í bergi. Á Suðurlandi og öðrum þekktum jarðskjálftasvæðum hefur verið komið fyrir nákvæmum mælum sem mæla spennu í berginu. Þessar mælingar geta gefið upplýsingar hvort jarðskjálfti sé yfirvofandi. Vísindamenn öðlast sífellt betri þekkingu á eðli jarðskjálfta og geta því betur en áður varað við jarðskjálftahættu. Fróðleiksmoli. Stærð jarðskjálfta. Stærð jarðskjálfta var lengi mæld á jarðskjálftamælum með svonefndum Richterskvarða, sem kenndur var við höfund sinn bandaríska skjálftafræðingin Charles Richter. Stærð jarðskjálfta segir til hversu mikil orka losnar í upptökum hans. Stærðin er gefin upp sem tala með einum aukastaf. Síðan Richter bjó til skalan sinn, hefur tækninni fleygt fram og eru nú til að minnstakosti þrjár aðrar aðferðir til þess að mæla stærð skjálfta. Þær eru allar áreiðanlegri en aðferð Richters, en gefa þó svipuð gildi. Við hvert stig á stærðarkvörðunum þrítugfaldast sú orka sem losnar úr læðingi í jarðskjálftanum. Hver heil tala táknar því þrítugfald orku meiri skjálfta en næsta tala fyrir neðan. Skjálfti sem mælist 7 er 30 sinnum orku meiri en skjálfti sem mælist 6 og 900 sinnum orku meiri en skjálfti sem mælist 5. Það er 30 sinnum 30. Fróðleiksmoli, varnar viðbrögð við jarðskjálftum. Gott er að leggja á minnið orðaröðina krjúpa, skýla, halda til að minna sig á rétt viðbrögð við jarðskjálfta. Þeir sem eru innandyra þegar stórir jarðskjálftar verða eiga að varast sérstaklega húsgögn sem fara á hreyfingu, hluti sem detta úr hillum og skápum, opna sem hendast að festingum og rúðubrot. Því þarf að gæta þess að verða ekki fyrir hlutum sem kunna að falla, meðal annars með því að fara í opnar dyr, krjúpa þar, skýla höfði og halda sér í hurðarkarm. Fara út í horn, krjúpa þar, skýla höfði og halda sér ef unnt er. Fara undir borð, krjúpa þar, skýla höfði og halda sér í borðfót. Þú getur fræðist meira viðbrögð við jarðskjálftum á heimasíðu Almannavarna ríkisins, almannavarnir.is. Hópverkefni. Náttúruhamfarir á Íslandi. A. Leitið ykkur upplýsinga stóran jarðskjálfta sem orðið hefur á Íslandi. Kynnið ykkur orsakir hans og afleiðingar. B. Leitið ykkur upplýsinga mannskætt snjóflóð sem fallið hefur á Íslandi. Kynnið ykkur orsakir flóðsins og afleiðingar. C. Leitið ykkur upplýsinga eldgos sem orðið hefur á Íslandi. Kynnið ykkur vel sögu gossins og afleiðingar. Einstaklingsverkefni jarðskjálfti. Hafir þú fundið fyrir jarðskjálfta, skaltu lýsa því hvernig þér leið, hvernig þú brást við og hvaða afleiðingar jarðskjálftin hafði. Hafir þú ekki fundið fyrir jarðskjálfta, skaltu taka viðtal við einhvern sem hefur fundið fyrir jarðskjálfta. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur, svona jarðskjálftamælar hafa nú vikið fyrir nýjustu tölvutækni.